Jurnale și memorii. Însemnări de călătorie, de Dimitrie Bolintineanu. Scenariu de Doina Ciurea.
Amice Ghica, gustat ai vreodată pâinea amară a exilului? A fi mâncat pâinea amară a exilului este un fapt care de la 1848 încoace a devenit la noi un titlu la admiterea, la recunoștința generațiilor prezente și viitoare. Dar afară de vreo 2-3, noi, proscriși de la 48, ne-am reîntors acasă din străinătate, din exil, ca dintr-o plimbare prin țări încântătoare, dintr-o călătorie în care am câștigat experiență, suveniruri plăcute și cunoștințe.
Așa îi se adresa Vasile Alexandrii lui Ion Ghica într-o scrisoare pamflet publicată în 1890 în Convorbiri Literare. Dar de la bun început trebuie să precizăm că anii, aproape 9 la număr, petrecuți în Occident de către poetul Dimitrie Bolintineanu, unul din exilații de la 48, nu se pretează la o asemenea satiră. Căci, fără să pozeze în fals martir, Bolintineanu a făcut parte dintre acei cărora străinătatea, așa cum scria el, le-a încrețit frunțile încă de tineri.
Oh, dacă zilele noastre de durere ar putea să fie egale la număr cu cele de fericire, cât de dulce ar fi această viață mincinoasă. Dar nu, aceasta nu s-a dat omului. Sub orice parte a cerului, soarele răsare ca să lumineze o crimă, o barbarie, o nedreptate omenească. Pretutindeni, relele au întins umbra împărăției lor. O, patria mea, țară frumoasă și întristată, pot eu vorbi de o mare suferință fără să-mi aduc aminte de tine? Străinătatea a încrețit fruntea mea încă de tânăr.
După ce fusese unul dintre delegații trimiși să prezinte turcilor revendicările revoluționarilor de la 1848, obligat la exil, Dimitrie Bolintineanu avea, la data plecării din țară, doar 24 de ani.
Următorii 3 ani, trăiți la porțile închise ale patriei, în așteptarea unei foarte problematice amnistii, au însemnat pentru el o mare distanțare de vârstă.
Iar în 1851, când e nevoit să plece din nou spre Constantinopol, era un tânăr care păstra deja, după propriei consemnare, suveniruri triste.
Domnule Alexandrii, îți închipui cu ce tristețe îmi urmez acum drumul. Bine că s-a întâmplat să ne mai vedem măcar o dată și, negreșit, n-am să uit că ne-am strâns mâna la hotarul dintre Valahia și Austria. Dar dumneata ar trebui să fii vesel ca un școlar în vacanție. Mai ai puțin și ajungi la Galați.
Și dumneata?
Eu am să iau de la Cladova vaporul pentru Turcia. Și cu vasul ăsta, cu colivia asta plutitoare pe care mă îmbarc acum, am să trec și pe la Adakale, unde acum 3 ani am stat sub escortă turcească adus de la Cotroceni.
Da, dar nu e un loc prea ademenitor.
Ademenitor? Are o garnizoană turcă și locuitorii ei, turci, sârbi, români, trăiesc în cea mai mare mizerie.
Da.
Străzile sunt necurate, casele au o fizionomie mizerabilă, zidurile fortăreței sunt derăpânate și tunurile ruginite șed pe bastioane. Adio, domnule Alexandrii.
A revedere, de ce adio? Drept e că omul când pleacă la un drum mai lung zice Dumnezeu știe de ne-o mai videa. Dar eu nu mă îndoiesc, iubite prietene, că într-o bună zi...
Într-o bună zi... O frunză dezlipită de ramura sa verde îngălbenește îndată. Nu poate exista asemenea proscrisul ce patria își pierde pe aripile morții înclină fruntea sa. Fie însă cum zici, a revedere, iar nu adio. A revedere, domnule Alexandrii.
A revedere.
A revedere.
Era În 15 ale lunii noiembrie 1851 este data care marchează și începutul primei cărți a însemnărilor de călătorie ale poetului Dimitrie Bolintineanu, Călătoria pe Dunăre și în Bulgaria.
Ajunseserăm la Cladova, în Serbia. Aici auzirăm cu spaimă că vaporul nu venise încă. Trebuia să-l așteptăm, dar până când? Și unde să ședem așteptându-l? Cea mai mare parte din călători erau bulgari, sârbi și turci din Bosnia. Mai era și o damă engleză, un june turist englez, un doctor german. Agentul companiei ne zise să coborâm pe mal, apoi ne chemă, ne puse la rând, păru mulțumit și după această mică cercetare ne ținut discursul următor.
Pasageri, pasageri, cu multă părere de rău sunt nevoit a vă înștiința lipsa vasului cu vapor. Vreo întâmplare neprevăzută l-a oprit neapărat pe cale. Cu toate acestea, poate că va sosi pe mâine dimineață sau poimine. Așteptând venirea lui, nu poți să vă primesc în casa mea, că sunteți mulți și eu nu am nici cameră, nici pat să vă dau. Dar puteți dormi în două bărci ce vedeți pe apă. Nu vă povățuiesc să mergeți prin sat, căci poate să fie vaporul de noapte și să nu întâmpinați plecarea lui.
Vrei să ne ucizi? Noaptea! Într-o barcă în mijlocul iernii, în calitate de doctor, protestez. Te fac răspunzător înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor pentru orice nenorocire ni se va întâmpla. Ascultă! Să știi că eu pot să mă bat și în duel. N-am făcut numai medicina. Am fost și în școala militară de la Potsdam. Am fost și doctor în regiment.
Doctore, liniștește-te, doctore. O să dormim în barcă și nu o să se întâmple nicio nenorocire. O să începem să ne dedăm și la viața asta.
Dar dumneata cine ești?
Eu? Puține lucruri am a zice despre mine, decât că sunt român și...
Și că era mai învățat decât alții să călătorească în condiții grele, dedându-se, cum zicea el, după împrejurări.
Pe de altă parte, e interesant de remarcat că în călătoriile lui Bolintineanu, apa este elementul care domină. A avut adeseori de a face cu ea și a iubit-o cel mai mult, oricât i-ar fi fost de ostilă, chiar dacă și-a comparat într-una din poezii viața, un vas fragil îndreptându-se inexorabil spre un țărm pierdut în noapte și în ceață.
Făcea parte dintre acei puțini pasageri care nu suferă de rău de mare în timpul niciunei furtuni. În jurnalul de călătorie scria că apele sunt ca femeile cele frumoase, ce par mult mai frumoase în mânie decât în liniștea lor.
Ei da, nicăieri Dunărea, de pildă, nu înfățișează un aspect mai încântător decât între Orșova și Cladova din cauza cataractelor. Pentru mine mărturisesc că această frumusețe impozantă și sălbatică poate să rivalizeze cu cele mai renumite locuri din lume.
Bolintineanu a mers și cu vaporul pe Nil.
Și cu ce impresie a rămas?
Să vedem?
Soarele era aproape de a apune. Razele lui, ce până atunci nu ne ierta a sta pe punte, se îndulciră. O aură lină și plăcută răcorea aerul. Malurile Nilului, ce de la o vreme încoace începuseră a pierde mai mult cununa lor de verdeață, înnotau acum în valuri de umbră și de lumină, în tăcere și în întristare, palide și albe, cu satele, cu arborii de curmali mai rare pe aici. Departe, printre raze, printre umbrele serii, printre valurile mării de nisip, cu mulțime de fețe, văzurăm piramidele.
Presupun că nu se mai gândea la frumusețea Dunării.
Se gândea la frumusețea României în genere, pe care o evocă exact atunci când scrie despre Cairo, ca despre un loc unde tot ce e natură e frumos și rămâne mizer tot ce e făcut de mâna omului. Devine melancolic contemplând alt peisaj.
De pe terasa casei văzurăm Cairul cel mare, cu cetățuia, satele vecine, câmpiile verzi și galbene, Nilul cu apele lui caprițioase ce se înturnă ca un șarpe prin grădini și nisipurile deșertului spăimântător. Stam pe terasă privind această natură plină de noutate. Deșertele păreau că se resfrâng pe inima mea. Seara venea repede și cu dânsa gândurile cele mai triste zburau pe sufletul obosit de amărăciunile unui lung exil.
Era încă exilat în 1855, când a apărut la Iași, într-o primă ediție, Cartea călătoriilor sale în Palestina și Egipt. o reeditare ne este oferită cu 12 ani mai târziu, atunci când publică și poemul Conrad. Conrad este, bineînțeles, tot un călător pe apele lumii, cum îl prezintă chiar poetul.
Dar cine-i omul ăsta ce în vas stă izolat? E trist sau este mândru? Mai mulți s-au întrebat. Un servitor răspunde cu oarece sfială că țara românească e țara sa natală. Proscris din asta țară, el, fără țel, se duce oriunde-i surâde un cer senin și dulce.
Este eroul romantic, acel condotiere absurd și sublim, cum îl caracteriza George Călinescu.
Dar despre Bolintineanu, George Călinescu zicea că a fost un poet foarte barochist, oscilând între clasicism și romantism. Și tehnica însemnărilor de călătorie ilustrează o manieră barocă, prin îngrămădirea narrativă de lucruri pe un spațiu îngust.
Romantică este însă reprezentarea lumii ca devenire, cu toate aspirațiile politico-filozofice. Din unghiul acesta de vedere, apa domină peisajul ca un simbol, iar Nilul leagă viziunea trecutului cu viitorul.
Păcat că, amator de plimbări pe apă, Bolintineanu nu se rezumă la ceea ce te poate bucura doar prin simpla vedere. Adeseori alcătuiește în cărțile de călătorie și niște foarte încărcate fișe informative cu prea multe date și citate de care câteodată se plictisește el însuși.
Să ne întoarcem și noi la Nil. Era vorba să facă o călătorie până la Teba cu o barcă acoperită ce se încria pe atunci pentru 2 sau 3 luni.
N-a mai făcut-o.
De ce?
Era prea cald, zicea el. Și adevărul e că nu mai avea nici bani.
Iată o întrebare. Cu ce bani călătorea Bolintineanu? Se știe că n-avea fonduri personale la fel de substanțiale ca acelea ale lui Vasile Alexandri.
Da, dar întâi și-a făcut călătoria pe spezele celor care îl obligaseră vrând nevrând să călătorească, dacă ne referim la perioada exilului. Apoi s-au adăugat diverse ajutoare bănești și un împrumut, datorită căruia a rămas până la moarte debitor. Bolintineanu nu a fost un călător sărac.
Poezia intitulată La un amic sărac sună a autoconsolare. Tu știi că tot ce are o formă se zdrobește. Tu știi, amicul meu, că după om în viață nimic nu mai trăiește decât virtutea d'albă a sufletului său.
O filozofie care nu convinge însă pe toată lumea. În consecință, dacă într-un sat din Bulgaria i s-au înapoiat banii dați pentru găzduire, spunându-i se că ospitalitatea nu se vinde, în Egipt, lipsa de bani a fost un mare inconvenient. Părturie este nostima întâmplare de la piramide.
Iată în fața noastră și piramidele. Cum vi se par, domnule Bolintineanu?
Oh, mai presus, mult mai presus de ideea pe care mi-o făcusem despre ele. Oh, deși...
Deși?
Curios. Văd că pe măsură ce ne apropiem, în loc să ni se arate mai mari, se micșorează.
Ce vor toți oamenii ăștia?
Sunt un bel promenad.
Pot urca pe coasta dealului și fără ajutorul lor. Și ce ar putea să mai spună mai mult decât am aflat de la Herodot sau de la domnul Champollion sau de la alți autori dintre cei mai serioși? Știu și care a fost părerea lui Napoleon, care aprecia că din pietrele piramidei celei mari s-ar putea face un zid înalt de 4 stânjeni și care ar acoperi 50 de leghe. Așa că să ne lase în pace.
Dar nu pe deal vor să ne ajute să urcăm.
Da? Poftim? Cum? Cum nu pe deal?
Nu pe deal, în vârful piramidei.
Cum? Să urcăm noi în vârful piramidei?
Dar pot ședea sus câteva persoane.
Oh, pe soarele ăsta ar fi un supliciu.
Da, dar e o vedere foarte frumoasă de acolo.
Lasă că ieși de aici. Văd prea bine cât sunt de majestoase. Ce efect magic. Dar uite, mi se pare că se micșorează, dar nu. Nu, sunt ca niște... în fața lor dispare orice comparațiune.
Domnule Bolintineanu, ia uitați-vă. Nu în vârf, pe pantă. Mai sunt niște persoane.
Unde? Da. Haideți să urcăm.
V-ați hotărât?
Dacă avem și privitori, ca să nu trecem de fricoși, că de nebuni. Signore, vi prego! Ei, da. Dacă nici caiva oameni cu minte și care nu se află sub înrăurirea maniei călătorilor ne-ar fi văzut agățându-ne ca mâțele din piatră în piatră pe astfel de mare căldură, ne-ar fi crezut nebuni. 6 arabi puseseră repede mâna pe mine. 2 mă țineau de mâini, 2 de mijloc, 2 de picioare. Nu atingeam pietrele decât câteodată. Zburam, dar nu puturăm să ne bucurăm în pace de priveliște, căci ne cerură bacșișul înainte de a coborâ, amenințându-ne că de nu-l vom da, ei ne lasă și se coboară singuri. Această tâlhărie atât ne supără, încât începurăm să ne coborâm singuri. Ei, văzând aceasta, ne ieșiră înainte. Astădată se luară cu noi prin rugăciuni. Ca să scăpăm de atâtea cereri, le dădurăm un ban de 10 franci, pentru care nu fură mulțumiți.
Bolintineanu a călătorit în Egipt, în compania lui Marin Sergiescu. Dar pentru că nu prea aveau bani, se hotărâseră să nu mai viziteze piramida și pe din lăuntru. Nici nu era mare lucru de văzut, căci piramidele au fost jefuite încă din antichitate și urmau să mai treacă vreo 70 și ceva de ani până să descopere Howard Carter mormântul intact al lui Tutankhamon.
Am coborât fără voia noastră în piramidă, căci aflându-ne aproape de intrare, puseră arabii mâna pe noi și ne împinseră înăuntru și apoi se supărară și aici cu bacșișul lor. Văzând că nu le dăm nimica, stinseră lumânările și rămăserăm în întuneric. Trebuie să le dăm și numai astfel aprinseră iar lumânările și puterăm ieși.
Această împrejurare critică l-a înveselit la urma urmei pe poet.
San Marina astăzi are sărbătoare de păstori. Fluiere și cavale sună vesele cântări.
Era sărbătoarea păstorilor nomazi din Pind, după care urma marea mișcare a transhumanței anuale.
Dezrădăcinarea aceasta l-a impresionat atât pe poetul desțărat, cum numea un exilat Vasile Alexandrii, desfăcut adică de țara, de țărâna țării lui, încât avea să o transpună într-una din poeziile lui cele mai apreciate. După ce o comentase în semnările de călătorie, astfel:
se aleg acei bărbați ce trebuie să rămâie spre paza caselor ce ei le părăsesc. Se aleg oamenii cei mai voinici și vârtoși pentru aceasta. Preoții citesc binecuvântarea și se dă ordin de plecare. Toată mulțimea se mișcă, pleacă încete. Soții se opresc de mai multe ori, se uită spre locașele ce le părăsesc și strigă în semn de salutare. Cai, catâri, asini, capre, oi, băiețoi, fetițe, bătrâni, femei și fete merg înainte. Muma poartă pruncul în glugă pe spate, catârii poartă bagajele, coliviile cu găini, corturile. Păstorii din San Marina merg spre Castoria și trec la râul Vardar.
Popii binecuvântează și atunci toți s-au mișcat de plecare către mare. Turmele înaintează, toți cu totul le-au urmat. Caii poartă în spinare corturi, paturi, așternut, toată casa, toată masa și vestminte de îmbrăcare, tot ce au, tot ce au avut. Mumele în glugi pe spate poartă prunci cu părbălai sau mioare lâncezioare, clopotele legănate sună depărtat pe plai.
Domnule Bolintineanu, după câte mi-ai spus, tatăl dumitale a fost și el macedonean, nu?
Da. Tata, Enache Cosmad, a fost subprefect la Chirida, unde trăiesc și români amestecați cu albanezi. Am ajuns însă de mic la București, căci am rămas orfan. De când sunt în Macedonia, nu mă mai satur studiind limba, obiceiurile, oamenii. Ai auzit de Vlah Bey?
Turc?
Da, de unde? Român macedonean, mare capitan în războaiele cu turcii, cum a fost și Daicon pus în țeapă de turci, român născut la Platana. Dar mai sunt și oameni de litere, oameni învățați, doctorul Coleti cu studii în Italia, Dionisie Piru, membru al Universității din Atena, cât despre femei...
Frumoase femei prin părțile astea.
Știi că era gata, gata să mă însor?
E, cum așa?
Ajunsei în satul Florina și voia trece noaptea acolo, așa că trăsei la un han. Dar înaintea serii mă preumblai prin părțile învecinate. Trecui peste o podișcă, mă urcai pe o înălțime. La un izvor, femeile spălau rufe. Una trecu pe lângă mine cu o trâmbă de pânză pe cap. Era mai mult decât frumoasă. Era încântătoare.
Oh, multe vezi dumneata cu închipuirea dumitare de poet.
Nu, 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 n-a fost nevoie de cine știe ce închipuire. Seara întrebai pe birtaș cine să fie și el îmi spuse că trebuie să fie fiesa. Îi povestise ea însăși că întâlnise la fântână un franc. Nu știa că-s român. Nu-i așa că e mai frumoasă decât toate celelalte femei ce ai văzut în acest sat? Mă întrebă taică-să. Decât toate femeile din lume, răspunsă eu. Dacă vrei să o iei de nevastă, eu ți-o dau, zise el surâzând. Dar știi cine sunt eu? Îi răspunse. Pot să fiu vreun berbant? Ori însurat? Însurat, poate. Crai nu te arată chipul, a zis el.
Și? Ce ai făcut?
Ce să fac? Nimic. E trecut și asta în umbra tuturor viselor frumoase. Eu eram călătorul care pleca în ziua următoare spre îndatoririle sale. Viața are îndatoririle ei. Viața îndatorează. A trăi pentru a trăi nu este misia națiunilor.
Da, acum vorbim de dumneata. Ca individ. Dumneata...
Da, eu ca individ. Asta a fost totdeauna greșeala. A te gândi la viața, fericirea, mărirea indivizilor mai mult decât la națiunei. Idee străină, idee rătăcită. Căderea națiunii înseamnă și căderea indivizilor. Și când văd români nepăsători de misia neamului lor...
Frumos, frumos, dar cum să spun? Dumneata ca poet... Poți scrie, dumneata, un vers despre asta?
Am scris și mai multe. Dacă vrei, iată. Nu voi plăceri molate, ci născute în sărbători, nici tinere fecioare, fragile, blânde flori, dar dați-mi mie țara ce sufletului place și grijile amare în flori se vor preface.
Mare patriotești, dumneata, domnule. De mult lipsești din țară?
Sunt câțiva ani.
Și nu ți s-a urât prin străinătate? Care a fost lucrul care te-a înveselit cel mai mult pe unde ai umblat?
Care m-a înveselit cel mai mult? Ce întrebare!
Păi să o luăm și așa. Grijile prea ne sunt la îndemână. Ce te-a înveselit cel mai mult?
Știu eu. Poate ce mi s-a întâmplat pe coastele Siriei, în portul Beirutului. Mișcare mare în port cu felurite costume. Cel mai curios fiind al femeilor druze, o populație musulmană, care purtau sub văl într-o parte un corn lung aproape de un cot.
Cu adevărat?
Nu. Alta e întâmplarea. Înainte de a porni vaporul, o femeie și un secretar de la un consulat din oraș, însoțit de un cavas ce purta un baston de argint, veniră la vapor și reclamară, ghiciți ce? Pe vreun refugiat politic? Nu. No. Pe vreun bărbat ce își lăsa femeia și fugea în lume? Nu. Ei veneau strigând de departe să stea vaporul ca să reclame două cotlete de vițel.
Două cotlete?
Tocmai. Consulul zisese măcelarului arab să-i păstreze două cotlete de vițel. Măcelarul, aflând preț mai bun, le vânduse pe vapor. Consulul se supără și ceru de la cârmuire să-l bată pe măcelar ca să-l învețe să fie de aici înainte gentilom. Pe de altă parte, trimise la vapor pe bucătărița cu cavasul său să reclame cotletele. Dacă n-aș fi văzut, n-aș fi crezut. De fiecare țară cu ale ei și fiecare oraș. Cel cu fizionomia cea mai originală mi s-a părut Alexandria.
Ai ajuns și pe acolo?
Ce să-i faci? Am ajuns.
Și ce se mai vede din cetatea fundată de Marele Alexandru?
Un loc acoperit de ruine. Populația ei se zice că se urca la vreun milion de suflete, că-și veniseră aici o parte din populațiile altor cetăți egiptene, greci din Asia și mulțime de evrei. Azi sunt cam 35.000 de locuitori și oameni din toate națiunile Europei, cunoscuți sub numele de franci, într-un cartier aproape de mare. Se văd aici mulțime de dughene după forma celor din Europa, ospătării mari, trăsuri elegante, dame în costum european, însă printre acestea apar locuitorii pământeni cu turbane și cămăși albastre, femei cu mantale negre și cu măști pe față. Cămile încărcate ce circulă pe străzi, totul compune un cadru încântător. Alexandria astăzi,
încălzindu-se ca o bătrână reptilă în lumina faraonică a marelui lac Oțeliu, cum scrie prozatorul contemporan englez Lawrence Darrell, și-a păstrat în esență atmosfera evocată de Bolintineanu. 5 rase, 5 limbi, o duzină de religii. Un oraș foarte vechi, căutându-și identitatea sub trăsăturile de penel a mii de gânduri.
Țineam, scrie Daryl, ca un maniac la visele mele despre orașul acesta.
Bolintineanu renunța însă iarăși la terenul atât de greu de cucerit al unor visuri și se îndrepta de astă dată.
Unde aveți de gând să mai mergeți, domnule Bolintineanu?
Trebuie să mă reîntorc.
Unde? În țară?
Dacă aș putea. Nu în țară trebuie să mă reîntorc, ci la Constantinopol. Mi s-au terminat banii de drum. Va trebui să mă împrumut dacă vreau să merg mai departe. Mi-ar fi plăcut să văd Franța, Anglia.
Dar Turcia? Cum e Turcia?
Totul în Turcia apare în ruină. Oameni și lucruri. Și această scădere se răsfrânge și asupra guvernământului. Străinul ce vede aceste lucruri pentru întâia dată crede că Turcia moare. Ea este însă în ajunul unor prefaceri. Și dacă oamenii ce guvernează vor înțelege misia lor, nu este îndoială că va renaște.
Iată ceva vretnic de interes pentru un articol politic. Dar dumneavoastră ești poet.
La mine în țară am fost redactorul gazetei Poporul Suveran și am și scrieri politice. Ce, poetul trebuie să scrie numai despre amor? Fac și versuri de amor. La Constantinopol. Florile Bosforului.
Florile Bosforului.
O, străine, vino și te desfătează pe aceste maluri pline de încântări, unde tinerețea încă se păstrează, unde amorul are încă dulci visări. Orice lumină ce în Bosfor se frânge, își alungă forma ca un plop de foc, iar când vântul serii marea o restrânge, acești plopi de flăcări se zdrobesc, se joc.
Mereu atras de fluiditatea apei, Bolintineanu combină transparența viziunii cu comentariul, cu unele cugetări de un clasicism zgomotos, cum ar zice George Călinescu, deși sinceritatea tiradelor nu poate fi pusă la îndoială.
Tu singură sub ceruri, robia nu știi încă, tu singură, o mare, puternică, adâncă, teribilele flote leneci sau le zdrobești. Trufia omenească tu crudă umilești și valurile tale, sălbatici, furtunoase, n-au fost atât de aspre, atât de fioroase ca fiii țării mele și cruda tiranie sub care pleacă fruntea sărmana Românie.
În proză se tânguia cam la fel și Dinicu Golescu, alt cărător român, care cu 30 de ani în urmă compara realitățile țării cu cele văzute în lume.
Viața începe a se trezi pe aici, pe colo, în Orient. Un drum de fier pleacă din Smirna, iar în Turcia 4 căi ferate sunt deja terminate. Noi nu avem încă niciuna.
Da, așa era, cum spunea Bolintineanu, căci de-abia în 1869 Bucureștiul va fi legat cu o cale ferată de Dunăre, iar navigația fluvială română va lua ființă abia după moartea poetului în 1875.
Călătorind pe ape străine, cu nave străine, pe Bolintineanu îl duce apa, parcă mai aproape de țară, doar când e invitat în insula Samos de Ion Ghica, vechiului prieten numit guvernator al insulei.
În ce an se întâmplă asta?
În 1855. Ca și marele călător François René de Chateaubriand, cu 50 de ani în urmă, trecu pe un vas cu pânze împins de furtună prin fața acelorași țărmuri prospere în antichitate.
Mormintele Ioniei, chiar așa cum sunt astăzi, inspiră mai multă viață decât viața din nefericita mea patrie. Noi ce vom lăsa după noi? Avem și noi, românii, un mic dar frumos monument la Curtea de Argeș. De când s-a ridicat acest monument, care nu s-ar construi astăzi nici cu 15 milioane, nu s-a mai pus o piatră, nici măcar cu intenția de a se repara. Pe când toate catedralele din Europa au sume mari anuale pentru urmarea lucrărilor și pentru reparare.
De unde zici că ești dumneata, domnule?
Din Valahia.
Ce e aceasta, Valahia?
România.
Câte ore am face de aici până acolo?
4 zile cu vasul.
Ce fel, e așa departe? Aveți acolo ruine? Nu sunteți greci? Poate sunteți armeni, bulgari, muntenegreni, serbi?
Nimic din toate astea. Suntem un popor de vreo 14 milioane de viță latină.
Parcă mi-aduc aminte. Am auzit la Liverpool, la bursă, vorbindu-se de România, că face grâu bun. Bine că tot produce ceva. Dumneata, cu ce te ocupi în România? Cu negoțul?
Cu poezia.
Mai produce și poeți România. Ce fel?
Ce fel? Poeți care vor să îmbunătățească soarta națiunii din care fac parte. Poeți care visează suflete mari și cugetări curate.
Bravo, bravo! Dumneata ești un patriot, deși vii dintr-o țară mică.
Patria e ca un tablou în ulei. De aproape se vede lutul culorilor. De departe, acel lut dispare. Ochiul nu mai vede decât ceea ce e frumos.
Iluzii.
Iluzia e virtutea sufletelor alese. Poți să cugeți și dumneata la asta dacă ai ajuns până aici, căci o călătorie în Ionia e prilej de reflecțiuni filozofice.
Da. Reflecțiuni filozofice despre timpul care transformă tot în ruină. Dărâmă tot.
Timpul dărâmă, dar nu învinge. A dărâmat, dar este el singur învins. Vor rămâne ruinele învingătoare, fiindcă tot ce exprimă o idee de mărire nu piere. Ale tale lupte splendide, sublime, te-or scăpa de moarte în viitorime.
Ce a zis asta?
Chiar eu, cu îngăduința dumitare.
Nu-mi sună rău la ureche, deși, fără supărare, mi pare un om cam exaltat. Unde ți-ai făcut dumneata studiile?
La școala Sfântul Sava din București și apoi la Paris, la Collège de France.
La Paris? Dacă o iei spre Troia, putem merge mai departe împreună. Noi, după cum vezi, suntem un convoi întreg. Soldatul turc din față e însoțitorul dumitale?
Da. Am călătorit cu el și cu călugărul grec, ca să nu mă atace tâlharii care se zice că ar cere mari sume de răscumpărare. Deși eu n-am motive să mă tem de a fi prins și a mă răscumpăra, pentru că n-are nici cine și nici cu ce să mă răscumpere. Călugărul zicea că s-a săturat de atâta ruine și nu mai vrea să vadă câmpiile Troiei, chiar dacă fu acolo bătălia cântată de Omer. E cu gândul mai mult la rezbelul Crimeei.
Și dumneata, ce zici de câmpul ăsta de război al marilor puteri?
Multe ar fi de zis. Adevărul e că ceea ce noi numim nefericirile Rusiei are o mare înrăurire și asupra ceea ce numim nefericirile României. Dar în Crimeea vrea să se ducă, sau a ajuns deja, un compatriot de-al meu.
Militar?
Nu, poet. Vrea să viziteze Sevastopolul. Poetul Vasile Alexandri.
Ciudați oameni sunt poeții României. Le place să atragă atenția lumii.
Le place dacă deșteptarea unei nații e un spectacol. Dar să ne întoarcem mai bine la ruinele de aici. Urcăm până la ziduri sau ce facem?
Așadar, Bolintineanu a fost și la Troia. Ce se putea vedea acolo pe vremea aceea? Schliemann nu și începuse încă săpăturile arheologice.
Resturi stinse de ruine apar pe aici pe acolo și călătorii care au scris despre aceste ruine găsesc în fiecare urmă ceea ce a fost în antichitate și îți prezintă prin puterea imaginațiunii vechea cetate a troienilor. Noi nu credem nimic din pretențiunile arheologilor moderne asupra acestor vestige, însă ceea ce este pozitiv e că se crede că aici a fost Troada și că locurile ce se văd azi sunt astfel precum le descrie Omer în tot ce este natură.
Într-adevăr, acolo aveau să se descopere, începând din 1871, zidurile Troiei, peste care existau încă 6 așezări suprapuse.
Bolintineanu nu va mai apuca însă descoperirile lui Heinrich Schliemann, iar un călător neinformat ajuns în zilele noastre pe locul anticei cetăți distruse de Agamemnon
va rămâne cu aceleași impresii la 100 de ani după călătoria lui Bolintinanu.
Nu mai găsești decât un labirint de ziduri, șanțuri și mormane de dărâmături. Ploaia și furtuna macină ruinele dezgropate. Peste întreaga regiune plutește ca un văl sonor concertul broaștelor. În amurg, dintre zidurile populate de oameni cu mii de ani în urmă, răsună strigătul burnițelor.
Și totuși, așa cum spunea poetul, ruinele rămân învingătoare. Pietrele vorbesc și tot ce exprimă o idee de mărire nu piere.
Am văzut nenumărate cetăți însemnate, anfiteatre antice, temple, poduri făcute de romani, dintre care unele sunt încă minunate. Am văzut chiar și un rest dintr-o dumbravă de măslin ce se zice că ar fi fost sădită întâi de cruciați. Și am văzut și o lucrare care mi s-a părut remarcabilă. O șosea în insula Samos, alcătuită din blocuri mari de piatră, din inițiativa românului Ion Ghica, beiul de Samos. O frumoasă lucrare, bună să dureze, dacă n-ar fi fost apoi părăsită, după câte am auzit, la jumătate, după ce domnul Ghica și-a dat demisiunea. Știți cum se întâmplă în zilele noastre ca un minister nou să strice orice lucrare proiectată de un minister mai vechi?
Ion Ghica, scriitorul, om foarte activ și pe plan politic, în 1848 emisar al Revoluției la Constantinopol, apoi, după cum se știe, prim-ministru și ministru plenipotențiar al României la Londra, a fost o gazdă foarte bună pentru Bolintinanu, care a stat în insula Samos 10 luni.
Și i-a propus, într-o zi, o plimbare de-a lungul coastelor Asiei Mici pe un bric cu un echipaj de 80 de oameni. Vechea cetate Samos, protejată odinioară de Hera, mai stătea și ea în picioare pe malul mării.
N-aveai decât să râcăi puțin în pământ ca să găsești monezi și medalii antice.
Deci, dumneata, domnule Bolintinanu, ai să aduci în țară o mulțime de suveniri.
N-am să aduc nimic altceva decât cugetările și însemnările mele vesele sau triste. Am cumpărat și eu un cap de mumie de om pentru puțin lucru la Cairo. Era foarte bine păstrat cu minunata lor artă a îmbălsămării, dar fusei silit să-l arunc.
De ce?
Pentru dezgustul ce îmi pricinuia vederea lui. Mai bine aș fi adus cu mine niște ediții vechi din biblioteca Monastirei Sfântul Sava de lângă Ierusalim, pe care am vizitat-o așa cum era, părăsită, lăsată în grijă a paianjenilor și cu poderele putrede, gata să se rupă sub pași. Erau acolo cărți și manuscrise latine, slavone, grecești, germane, toate aruncate la întâmplare.
Dacă n-a venit din călătoriile sale cu nicio carte rară, Bolintinanu a moștenit în schimb biblioteca lui Nicolae Bălcescu și un exemplar care i-a aparținut din magazin istoric pentru Dacia se păstrează azi la Biblioteca Centrală a Ministerului Apărării Naționale din București.
Volumele lui Champollion și Volney din propria bibliotecă, tot ceea ce i-a servit drept material informativ pentru însemnările de călătorie, a fost scos la loterie în primăvara anului 1872. Bolnav, poetul moare în vara aceluiași an.
Scria Mihail Eminescu în Epigonii: și din liră curgeau note și din ochi lacrimi amare, și astfel Bolintinanu începu cântecul său. Avea să-l sfârșească la fel înainte de a împlini vârsta de 50 de ani. Tinerețea, perioada cea mai fericită, cum se spune, rămâne legată de călătoriile sale, a căror descriere, cu toate naivitățile, denaturările și supraabundența de date, e mai fidelă artistului decât întreaga sa operă literară.
Pentru că editura pentru literatură ne-a oferit prilejul să citim adunate pentru prima oară la oaltă relatările de călătorie ale lui Dimitrie Bolintinanu în colecția Biblioteca pentru Toți, ne-am putea întreba ce îi se pare mai ilustrativ cititorului de astăzi, mult mai puțin atras de ineditul geografic.
Ce îi se pare mai ilustrativ? Impresia cea mai puternică ne-o lasă vederea de ansamblu a scriitorului, nu tendința continuă de sintetizare a unor date mai mult sau mai puțin semnificative, ci modul de a recompune o imagine generală, într-o dinamică specifică prozei moderne, în care substanțialitatea revine verbului, iar nu epitetului.
Un exemplu?
Se pot da foarte multe exemple. Freamătul mulțimii răsună de departe în multe dintre paginile însemnărilor de călătorie.
Dacă intrăm, de pildă, odată cu poetul, în Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim, scena nu mai are nevoie de epitete în plus ca să spună ceva imaginației.
Biserica era plină de lume. Englezi, germani, francezi și alte neamuri veniseră să fie de față și să-și mulțumească și curiozitatea. Soldați turci, postați pe la toate ieșirile, prevegheau la păstrarea ordinei. Cu toate acestea, arabii de ritul oriental făcuseră din biserică un fel de târg. Vânzătorii de portocale, de cafele, de șerbete circulau neîncetat lăudând marfa lor prin strigăte. Oriunde aruncai ochii, vedeai turme de femei arabe învălite ca niște măști de bal, șezând unele să mănânce în biserică, altele aduseseră aici de pe la casele lor așternuturi și învălituri și dormeau în biserică așteptând începutul ceremoniei. Oamenii beau cafele și fumau pe aici, pe colo, prin colțuri.
Ah, dar caravana, caravana de pelerini îndreptându-se spre Iordan, în rândul cărora a intrat și Volintineanu, numai ca să vadă cum arată o procesiune atât de curioasă.
Și cum arăta?
Ca o armată. O armată de vreo 1000 de oameni, femei, copii, de mai toate națiile, pe cai, pe asin, pe cămile, pe jos. Și încă 1000 de oameni, gardieni, închirietori de cai și o pulbere de speculatori de tot felul ce ne urmau cu mărfuri. Toți se îndesau, se loveau unii de alții, copiii țipau de prin coșurile în care se aflau pe cămile, caii nechezau, asinii răspundeau. Și arabii, venind să pună ordine în rânduri, făceau mai mare larma.
Schimbările de forme, peisajul care variază continuu, îl bucură pe Bolintineanu și atunci când se îndreaptă în sfârșit spre țară, după ani de exil, trecând prin Bosfor pe un vas austriac.
Vederea Bosforului niciodată nu satură și cauza trebuie să fie minunata variație ce îl îmbrățișează. Malurile când înalte, când drepte, când plecate, îndoite, când verzi de ierburi și de arbori, cu grădinile lor, cu casele cu forme felurite și bizare, când primesc culorile lor de la valuri, când împrumută ele formele acestor unde limpezi, capricioase, curgătoare.
Așadar, cu aceeași străfulgerare a firului apei, încep și sfârșesc călătoriile lui Dimitrie Bolintineanu. Din pământ ia naștere apa, schimbările focului sunt apa și apă devine sufletul lumii prin care trecem. Aceasta fiind, cum ziceau anticii, drumul în sus.
Opoziția elementelor smulge din unitate, reîntoarce în unitate și, în mișcarea aceasta a devenirii, călătorul obosit își poate revedea țara ca în celebrele versuri ale lui Empedocle păstrate de Aristotel.
Cu pământul vedem pământul, cu apa, apa, cu aerul, aerul divin, cu dragostea, dragostea.
Este peste putință a descrie impresia ce încearcă după o lipsă de 10 ani cineva înturnându-se în patria sa. Oricare ar fi cauzele ce m-au depărtat de aceste locuri, oricât de triste și de monotone ar fi fost zilele în această țară și cât de frumoasă ar fi trecut viața în străinătate, nu se uită lesne locul unde am văzut soarele pentru prima oară. Mi se părea că vaporul umblă prea încet și gândurile mele zburau înaintea lui să întâlnească rude, amici, cunoscuți, mulțime dorită ce mi se părea că ne așteaptă cu brațele deschise, cu lacrimi de bucurie în ochi.
Ce entuziasm!
Nu lipsit de melancolie, deoarece...
Îmi aduceam aminte că timpul schimbase fața și inima celor ce iubeam, că nu mă vor recunoaște și voi fi mai străin între ai mei decât în străinătate. Și atunci aș fi dorit să mă înturn de unde plecasem. Se uită cel ce lipsește. Locul său la banchetul amiciției se pierde. Numele său se șterge.
A fost uitat? I s-a șters numele din memoria prietenilor?
Nici vorbă. Dar amuzant e că el, Bolintineanu, va uita numele omului care îi va controla pașaportul la intrarea în țară și care, aflând cine e, Foarte impresionat îl îmbrățișase.
Poetul călător va pleca la Iași cu diligența, pentru că acolo avea mai mulți amici și mai multe simpatii. Va sta în casa lui Dimitrie Ralet, îl va reîntâlni pe Marin Serghiescu, vechiul lui tovarăș de călătorie în Palestina și Egipt, pe Caimacamul Vogoride, pe Costache Negri, pe Mihail Cogălnicianu. Și va face și cunoștința unor oameni noi, printre care pe cea a colonelului Alexandru Cuza, ce îi va deveni bun prieten și îi va încredința apoi sub domnia sa în alte funcții.
Însemnările despre călătoria în Moldova apar în calendarul istoric și literar pe anul 1859. Relatarea despre ședința divanului ad hoc, în care se cere unirea cu Muntenia, constituie pentru noi partea cea mai interesantă ale acestor note noi de călătorie.
Numai puțin interesantă este broșura publicată cu un an mai târziu, 1860, cu titlul Călătoria domnitorului Principatelor Unite la Constantinopole. Dar, așa cum s-a remarcat, după unire, faza de pionierat a jurnalului românesc de călătorie se încheiase.
Vitalitatea călătorului devine forță de creație. Nostalgia țărmurilor nevăzute, amintirea celor văzute, va trece în versuri mai mult sau mai puțin apreciate, unele dintre ele salvate, se va zice în fața posterității, de forma lor cantabilă. Melodioasa curgerea apelor nu a lăsat totuși o dâră trecătoare în visele poetului.
Dar vasul se duce și în umbră dispare. Se stinge cu încetul cerească cântare. Pe râul tăcut, în darn călătorul s-o urme se încearcă. Și râuri de lacrimi ai săi ochi înneacă.
Căci timpul a trecut.
Să ne oprim aici, înaintea celei din urmă călătorii, la granița invizibilă dintre apă și lacrimi. Dincolo de care, odată cu timpul său inseparabil, Dimitrie Volintineanu a trecut într-o bună zi.
Ați ascultat emisiunea Jurnale și Memorii, Însemnări de călătorie de Dimitrie Bolintineanu. Dramatizare radiofonică de Doina Ciurea. Au interpretat Ion Marinescu, Val Sândulescu, Gheorghe Oancea, Lucia Mureșan, Boris Petrov, Ion Pavlescu, Constantin Dinulescu, Paul Nadolski, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Pompiliu Rădulescu, Chiriță Dumitrescu, Victor Marinescu. Regia de studio Ion Prodan. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Cristian Munteanu.